Arratsalde on denoi eta eskerrik asko. Aurtengo oihartzungo poesia egunei hasiera emango dien ekitaldi honetara etortzeagatik. Sarrerako ekitaldi hau Arantxaleteri eskaini nahiko nioke, etxean bezala sentiarazi gintuelako beti eta Palestinako herriari. Joan den asteburuan Lainoko kobetan egon ginen, Trebiñun. Eta han nengoela buruan izan nuen ideia bat. Ez garela deus eta bagarela nor, historiaren denbora lerroan, eta beraz badugula zeregin bat gaur eta hemen guk ere. Eta badu horrek zerikusia gaur aurkeztuko dugun esperientzia edo atrebentzia honekin. Gaurko emanaldia prestatzen bidelagun izan dudan Eneko del Amo Castejongoa da, eta 10 urte daramatza Oiartzunen. Hala ere, Oiartzungo puskaz izen gehiago dakizki nik baino. Izan ere, lurraldea, territorioa gehiago ibili du nik baino. Maparen azalera eta ertzak ibili ditu bere pauso txikietan eta toponimoak ikasi ditu bide horietan. Eta orduan pentsatu nuen ez ote naizen, garen, lurra galtzearekin hitzak ere galtzen ari, edo alderantziz, gure mapan ageri diren hitz hoiek berreskuratuz, ez ote dugun nolabait aukera bat lurraldera eta gure historiara bide bat egiteko. Eta hortik abiatuta otu zitzaidan toponimoen mapa hartu eta bertan ageri diren toki izen errealekin, gaur egun dagoeneko erabilera ezagatik hitz fosil bihurtu direnekin, poema sorta bat egitea. Harrigarria izan zen topatu nuena. Harrigarria toki izen askok ipuin harrigarrietakoak diruditelako. Benetan fikziozkoak. Baina ez, norbaitek zerbaitengatik jarriko zien izen ura. Oro har horietako askoren esanaiak ez ditugu ezagutzen. Egongo dira ni baino gehiago dakitenak noski, hontaz, baino esango nuke etzaizkigula ailegatu. Hiztegietan ez dira agertzen, jatorri etimologikorik ez die topatu, hautatu ditudan gehienei. Hitz horiek berreskuratzeko asmoz, mapan topatu ditudan tokie izen horientzat, historio edo esanai berriak asmatu ditut. Hitz fosilek, hitz bizien, hitz fosilak, hitz bizien eremura pasatzeko asmoz. Gaur, maparen koadrantean ageri diren letra eta zenbakiarekin izendatuta eskainiko dizkizuegu sortutako poemak. Horrekin batera, herriko txoko ezberdinetan hotsak grabatu ditut, soinu paisaia guzti horiek ere osatzen dutelako gure mapa, eta hitz egiten dutelako gaurko bizimoduaz eta herri honen izaeraz. Hots horiek geruza ezberdinetan nahastu eta musika erantziz, paisaia sonoro eder batzuk prestatu ditu Enekok. Beraz, hitzen eta hotsen uztardura horretatik sortu da tantai. Oiartzunen barrena egingo dugun bidaia sonoroa. Errealitatetik abiatutako fikziozko historio bat. Etxe berri bat, hizkuntzarentzat eta lurrarentzat. Ohartuko zineten eskuartean duzuen postaletako grabatuetan, Oiartzungo lurraldearen azalerak dinosauro baten oinaren antza duela. Hala ikusten dut nik behintzat. Gaur, dinosauro horren pausoetan ibiltzea proposatu nahi dizuegu. Beraz, eseri eroso, lasai, eta begiak zabalik zein itxita, goza dezazuela soinu bidaia honetaz.
C6, Mutxitxi Zoko. Erreken bidegurutze batean dago, Goroldioa eta Lizuna bizi diren tokian. Onjoentzako paradisu, lur emankor. Mutxi, Lizun, Zurmin, Mutxitxi Zoko izan liteke jolas bat. H4, Madari Zabala. Zer ikusten da kaskotik? Madari soro bat egongo zen garai batean, edo madarikazioak jaurtitzeko plaza bat. Posible da, Baztango Madari auzotik etorri izana izena jarri ziona. Madaria ebatsi digute udarearen alde, esango zukeen Amona Gregorik. Madariaren garratzak kendu diote hitzari. Galdu ditugu fruitua eta tokia. E8, Pasaizarre. Mapako pasabiderik zaharrenak ziren, mugakoak. Emakumeek soilik ezagutzen zituzten. Inork inoiz deus galdetu etzienez, sastrakek jan dituzte. Betirako galdu dira bideak. Mapa zubiri gabe geratu da. Eta gu beste aldea ezagutu ezinik. F11, Arpauso estuak. Goizuetara bidean zijoan frantsesen batek izendatuko zuen lokaztutako eremuan harriak jarriz. Frantses iturri eta frantses baso ditu ondoan. Bidea pauso txikietan egiten ari zenen bat izango zen. Frantsesa eta arra seguru. Mapan izenak duen protagonismoa ikusita. Pauso estuekin ere, bidea zabala eta aspaldikoa da Oiartzundik goizuetarakoa. F4, Egieder. Atxea bidean galdu zuen. Mairu baratza bertan jarri zutenek kokapena maite zuten, parajea, ertza, egia. Gezurren eta egien garaia geroztikoa da. Lurra galtzen hasi ginenekoa. H9, Gorraren egia. Mendian galdutako lagunak Gorraren egian gelditzea erabaki zuen, nahita. Isiltasuna baino kabitzen etzen tokian gelditzea. Behingoz, inork aurkituko ez zuen tokian. E8, Elus Beltza. Laiotza zen tokia mendeetako ezetasunak zizelkatutako paisaia. Behar bada, elur beltza egin zuen negu gorriren batean, eta mapan, errearen gordina galduko zuen. Hitzek errealitatea arindu edo gordintzeko boterea dute. Kataxulo bordaren gainean dago elus beltza. Ioteetako pertsonaia berria da.
Paisaje 8. Lorbide. Urruti ikusten zuen lekura, baina bertara igo nahiak mugitzen zuen. Pentsa ezinaz iruditzen zitzaion inoiz leku hartara iristea. Saiakera bakoitzean, puska bat gorago ailegatzen zen arren, egindako bidea adina geratzen zitzaion beti egiteke. Garaian garaiko hazi, fruitu eta zomorroak ezagutzen zituen. Basoa maparik gabe ibiltzen ikasi zuen. Kosta zitzaion, lorbide, bidea bera zela ulertzea. B6. Mimirri mauta. Mauta jaten dute arratiarrek gose direnean. Eskandinaviako mimirre erraldoia bere jakinduria eta ezagutzagatik da ezaguna. Yggdrasil zuhaitzaren sustraietan aurkitzen den jakinduriaren iturrietako zaindaria da. Oialekuko pagadien sustraietan dago gure mimirri mauta. G4. Ardozko ariztia. 101 aritz topalitezke bertara hurbilduta. Osto berdeetatik, mahats sorta gorriak daude zintzilik, zientoka aritz bakoitzean. Zuhaitzetatik mahatsak bildu, eta eure noin txikiekin ateratzen diete zukua, katiagorri txiki harinek. Urteroko festarako ardoa prestatzen dute. Bertan elkartzen dira herritarrak. H4. Bosbideta. Eskubateko atzak adina bide topalitezke bertan. Erraz ikus daitezke bost sarbideak. Bide bakoitzak nora daraman jakitea da kontua. Zein aukeratu izaten da zaiena, zer etorriko beti beldurrez dabilenarentzat. H7. Intzentxoro. Lurrin berezia dario. Lurretik datorren kea da, mendeetako ihintza itzuliz. Sustraien eta goroldioaren usteltze gozoa. D3. Otxarren lepo. Te bustiak besterik badio ere, ote gogorra azten zenan. Ote orban handi bat ikus liteke, goitik begiratuta. Zirrikiturik gabeko ote orban bat, arantzen paradisu horia. Azal gogorra zutenek soilik lortzen zuten lepoa zeharkatzea. C3. Atxeden. Baserria altxatu aurretik, makina bat lan egin zuen ondoko soroetan. Azkeneko harria jarri zuenean, atxeden izena jarri zion. Soroetatik baserrira bueltan, baserriaren izena irakurtzean, hartzen zuen eguneko deskantsu bakarra.
Iru, Antxilet. Antxia ezin apartatuta bizi zen. Antxia, han ikusitakoa kontatzeko beharrak sortutakoa. Antxia, han gertatutakoa kontatzeak eragingo zuenaren beldur. Antxiak harrapatuta bizi izan zen luzaro, tokiari Antxilet izena jarri, eta iratzen meta baten azpian, lurperatu zuten arte. C6. Martizeta. Izarrak ikusteko herriko lekurik onena zen. Artizarra eta Marte ikusten ziren bereziki ongi zerua garbi zegoen gauetan. Orduak ematen zituztenan biharamunean lepaezurra ezin mugitzeraino gora begira. Lurrak bere buruaz beste egin zuenean ere, bertan jarraitu zuten. D5. Otxokone. Gure oroimen baserriko ganbaran aurkitu zituzten marrazki zaharretan, otxoko talde handiak ikus daitezke. Paper horituetan ez da otxo heldurik ageri ikatzezko marrazkietan. Ailegatzen ote ziren otxoak heltzera. basoko trampetan galtzen ote ziren. Oroimena selektiboa da, eta inork ez daki deus horretaz. G9, basauntzen janleku. Batzuetan oso zehatzak dira toki izenak, eta laguntzen dute garai bat eta egora bat irudikatzen. Eta hala ere, gaurko begirada sofistikatutik, ezin jakin oinarrizkoena. Zenbat basauntz izaten ziren, ze jaten zuten, basoak zertzuen berezi ura janleku izateko, jateko ez ezik, taldea egiteko ere elkartzen ote ziren. G5, paskinene. Urtetan herriko erresistentziaren propagandagune izandako eskola. Aurrek etxez etxe bildutako istorioak idatzi, inprimatu eta banatzen zituzten kalean. Errelato ofizialak euren bizipenak ezkutatuko zituela ikasi zuten. Eurenak kontatzeko bidea egiten. D4, tabako erreka. Tabakoa landatu zuten urte luzez ubide bazterrean. Oso preziatua izaten zen, garestia eta eskura ezina askorentzat. Bizioak edo bizitzaren gordinari aurre egiteko beharrak, herriak ketan jartzen zuen, eta aberastu egin ziren lurjabeak. Uholde handi batek, tabakoa eta kea betiko itzali zituen arte.
H5 emakumerreka. Miaketa eta Loiputzu izeneko tokien ertzetan du ibilgua. Miaketa eta Loiputzu. Lehengo lokatzak eta gaurko loiak. Hitzak beti doaz aurretik. A6 kukune. Oiartzungo mapatik kanpo agertzen da. Hor, mugan, maiz gauza ederren iturri diren mugamin horietako batean. Maoriek fetuari esaten diote kukune. Errekasto bat da. Marra urdin txiki bat. Zilborreste bat maparen ertzean, aurra amaren gandik nola erritik askatzen. Kukune hasiera berri bat izan daiteke. D3 lintzura. Lintzirin etorri zait burura. Hotela eta eskaizko aulkiak zituen self-servisa. Tarteka joaten ginen. Esperientzia eksotikoa zen guretzat. Lintzuraren arrastorik ez. Inork ez zigun esan itzen azpian zer dagoen. Beti dagoela hor, lurrazpiko geruzetan eta memoriaren hegaletan lintzura ederrago bat. Hitza dela gure erregaia, gasolindegietakoa baino indartsuagoa. E10 saria. Ezagunagoa zaigu, errepidearen ezker eskuin geratzen diren leku izen guztiak bezala. Baserri bat egontzenan, ari zordio tokiak izena. Semearen izena erabakitzen ari ginela, zerrendaren goi xamarrean zegoen. Siria oskide duelako bizia da, hitza. Nigeria iparraldeko hiria ere bada, egun sentia esan nahi du errusieraz. Hitzek mapak eta mugak gainditzen dituzte. Sariak malkarbana partekatzen du oreretarekin eta ederra da. Partekatzen den ia guztia bezala. Saria da zai, gona, dantza gaitezen. E7 ezkerregi. Gaztain zabal eta Arandaranen erdian dago, eta hala ere ezkerregi. Lainoa sorondoraino sartu zen egun batez jarri zioten izena. Lambroa galtzerdietan eta iparra basoko fruituetan soilik ikusten den egun horietako batean. Mapa tolestuz asmaliteke bide zuzena. B2 Dolores lurra. Nekeak eta minak lurperatzeko toki bihurtu zuten. Hilerri bat, gorputza uzkurtzen duten barne korronteentzat. Krabelin urdinak sortzen dira bertan. Arimaren ubelduek ere badakite loratzen lur ematen zaienean. C6 suantza. Suaren bueltako usadizo bat egiten zenan. Kalekumeon garaia baino lehen, santuen garaiaren aurretik. Aspaldikoak baikara, dena gaur asmatu dugula uste dugun arren. Suari esiak jartzen hasi aurretik, sua gure parte zen.